Laisvės TV – daugiau nei televizija. Mes pradėjome kaip nepriklausoma pilietinė žurnalistika, o jūs padėjote ją išauginti iki žmonės vienijančios galingos jėgos. Deklaruodami pajamas, skirkite savo 1,2% Laisvės TV. Leiskite mums parodyti, kad galime dar daugiau.
Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Sveiki, sveiki, mėlyi mūsų draugai. Sveiki. Ir nedraugai, sveiki, kurie rašo, kad Tapkinas parsidavė Sorošui. Sveiki. Ir žmonės, kurie Laisvės televizijai rašo, kad tikrai žino, jog ligoninėse mokami pinigai, kad mirus žmogui būtų parašyta, jog nuo koronos jis mirė. Ir dideli pinigai. Taip, važinėja po ligoninės toks Čičikovas ir supirkinėja mirusias sielas. Jeigu netikit, pasiskaitykit Google'į pasiskaitykit. Žodžiu, visi sveiki, visi esate mūsų broliai ir visi esate saugus. Ir laikykitės ten. Ir dabar pats metas tapti Laisvės TV patreonais, nes turiu jums naujieną. Kad jau neramu, kaip čia bus su tuo verslu, darbais, pinigais ir ekonomika, į Laisvės televiziją grįžta pinigų karta. Va šita.
TV Antenos skaitytojų pripažinta populiariausia pernai metų publicistinė laida pradeda naują sezoną. Apie pinigus aiškiau, aštriau ir kaip anksčiau objektyviai.
O kiek dramos, ojei, o tėvelio švarkas koks iš 80-ųjų, Kaip sakoma, what is dead may never die. Visi Laisvės televizijos žiūrovai matys pagrindinę pinigų kartos laidą, o patreonai papildomai žiūrės išsamius paaiškinimus apie tai, kaip veikia ekonomika, klausys ilgą ir įdomų podcastą su verslininkais ir ekonomikos ekspertais ir galės patys interaktyviai sudalyvauti tiesioginėme diskusijų forume pinigų karta kapitonai. Visas šitas turinys bus pasiekimas už minimalų patronažą $1 per mėnesį. Tai sakyčiau, ne tik padorus, bet ir labai padolerus pasiūlymas. Ir, žinai, o kiek kartų aš šiaip sau sakiau, nu jau viskas, šitos laidos tikrai daugiau niekada nebedarysim. Bet, kaip sako lietuvių liaudis, pinigų kartą paragavęs, negali sustoti. O dabar apie tai, kas nutiko per šią savaitę geriausioje iš valstybių, nors, nu, kažin ar dar liko prasmės. Nebeliko prasmės. Taip apie eilinį apsimelavimą atsistatydinti iš kultūros komiteto pirmininko posto pasakė Ramūnas Karbauskis dėl meilės žemėj, dar žinomas kaip Žemeckis. Ir žinote, aš manau, kad Ramūnas ryte atsikelia, žiūri į veidrodį ir sako, aš šiandien nemeluosiu. Aš šiandien nemeluosiu. Ir stengiasi. Ir bando žmogus. Ir jį nepavyksta. Ir čia, žinokit, čia yra rimtai, čia yra ne juokai, čia yra rimta liga. Ji vadinasi pseudologija. 2016 metų studijos mokslininkai pabrėžia, kad kuo daugiau žmogus meluoja, tuo lengviau jam tai darosi daryti. Ir matom, realiai taip ir vyksta. Mokslininkai išskiria tokius pseudologiją sergančių žmonių bruožus. Jų istorijos yra dramatiškos ir komplikuotos. Nu, skamba kaip Kobra 11 intro. Jie dažnai vaizduoja save didvyriais. Arba auka. Neretai jie patys įtiki savo melais. Kaip elgtis, jei gyvenime susidurite su Ramūnu Karbauskiu Žemeckiu? Vėlgi, specialistai pataria. Nepraraskite kantrybės. Tikėkitės neigimo. Supraskite, kad tai yra ne apie jūs, tai apie jį. Neskatinkite jo, Gabrieliau, prašau. Būkite supratingi. Ir žinoma, pasiūlykite medicininę pagalbą. Ir viskas bus gerai. Kita naujiena. Buvusi Seimo narė Greta Kildišienė pasikeitė pavardę ir tapo Greta Žemeckė. Tai tiek. O netrukus buvęs Seimo narys Petras Gražulis vėl pakliuvo į puikią istoriją. Moteris jį kaltina išžaginimu ir netgi grupiniu. Detalių nėra, įvykis atseit prieš 1,5 mėnesio, pareiškimas tik dabar. Na gerai, būkim biedni, bet teisingi. Vargu ar tai teisybė, nes net ir Petrui tai būtų per stipru. Bet mes čia ne dėl teisybės, o dėl komentarų. Buvusi gražulio padėjėja Pachomovaitė komentavo, kad čia ne ji ir jos tikrai niekas nežagino ir kam jiems ją žaginti. Buvusi gražulio meilė Birutė komentavo, kad kai jie draugavo, jai į gėrimą gražulis nieko nepildavo. Užtekdavo, kad kojinę sudėdavo į skalbinių dėžę, o tai, kaip žinia, yra moteriai pats stipriausias afrodizijakas. Pats gražulis buvo šiek tiek sutrikęs, bet gal labiau dėl to antro vyro, kuris atsidalyvavo grupinėje orgijoje. Ir komentavo, lyg žinodamas, kad dar gali laukti, kad ir koks nors p***as apkaltins, kad ir jį žagino.
Kas parašė, koks skundas, aš nežinau nieko.
O jūs pažįstate tą moterį, neįsivaizduojate, kas tai
galėtų? Aš nežinau, kas parašė.
O jums
buvo... Jų žurnalistai žino, aš nežinau.
O jums buvo staigmena apskritai?
Tai žinoma.
Tas pareiškimas.
Tai žinoma.
Kolegos Seime irgi nesusilaikė nuo fantastiškų komentarų.
Su Petru visko gali tikėtis, visko gali būti, bet man tai aš visą laiką aš keliu klausimą. Nu, taigi moteris žino, kas yra Petras Gražulis, tai kokį velnę tu ten važiuoji su jo į namus. Nu, taigi vis tiek žinai, kad geroji nesibaigs. Nu, tai Monika važiavo, vokom baigėsi toj vietoj. Tai turėkit, reikia turėti savo protą ir viskas. Nu.
Kokia Monika?
Nu, iš Palangos, berods.
Birutė.
Birutė, atsiprašau, Birutė. Va. Va, tai dar ir Monikų matyti yra buvę.
Žemaitėtis yra normalus, ta prasme, taigi žino, kas yra Petras Gražulis. Pasak jo, serijinis prievartautojas, bet jis yra Seime. Tai Žemaitaičiui yra okei, okay, bet vėlgi, Remigijau, nu atsargiai, ir jūs žinokit, ir jūs irgi atsargiai. Nes dabar, žinai, svorio numetėt viską toks visai catch. Bet pirmą vietą, aišku, laimi kolegės iš LNK žinių, Eglės Račkauskaitės komentaras. Egle, aš jaučiu, kad kai gražulis pirko žuvį, tai ir Birutė jam sakė, nu tai ką, tai taip ir tylėsim dabar? Tai žinai, atsargiai. Ir istorijos pabaigai prisiminkim, kaip džiaugiasi Seimo pirmininkas Pranckietis, kai valdantiesiems boikotuojant posėdį tuščioje Seimo salėje pamatė atklydusi gražulį. Not so funny anymore, šitoj šviesoj. O dabar dėmesio laikai sunkus, todėl ir mūsų laidoje atsiranda komercinė rubrika, skirta pristatyti naujiems produktams ir atsidarančioms naujoms įstaigoms. Nu, nepykit, visiems gyventi reikia.
Sveiki, čia specialioji laikykite ten korespondentė smulkiosios prekybos klausimais Aušrinė. Vyriausybė išvelninant karantino sąlygas atsidaro įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, šis senjorų turgus. Ir jeigu jūs galvojate, kad tai yra turgus, kuriame geromis sąlygomis gali apsipirkti senjorai, klystate. Tai yra tikras senjorų turgus.
Senjorai, senjorai, šiandien tik po 200 eurų, ponai, ponios, pirkit, ateikit, prašau, visi čia.
Labą dieną.
Kiek labą dieną, ko norėsit, žinai?
Senjorų, žinoma.
Senjorų, žiūrėk, kaip šiandien turim du, vat, kaip tik, vat, šviežus, viską, žinai, šiandien kaip tik nalaidėlę jums padarysim, viską.
Žiūrėkit, labai konkretus klausimas, ar gerai balsuoja, senjorai?
Žinokit ir balsuoja, parodykit, kaip balsuoja, parodykit.
Labai užtikrintai. Ar iki 25 dienos galioja? Iki antro turo?
O, žinok, ir po pirmo, ir po antro, žinok.
Tai gerai, tai pabandymui, tada du norėčiau.
Nu tai va, žiūrėkit, va. Po 200 už vieną, žiūrėk, nematot, skaitykit, 200 už vieną, žinok. Kada nuolaidėlę maišelį pridėsiu, žinok, papildomą.
Gerai. Ačiū.
A, gražos, lygiai.
Čia lygiai, lygiai.
Lygiai, gerai.
Tai ačiū. Aš galiu pasipinti.
Palaukti, supakuosiu, pinigus reikia susidėti dabar.
Ah, gerai.
Žodžiu, šitas berniukas dabar, eik. Viskas.
Gerai, ačiū Jums,
ačiū,
viso gero.
Geros dienos, žinokit.
Tai sakykite, kaip sekasi prekyba?
Oi, žinokit, žmonės eina per katus senjoras, žinokit, nespėjau susakinėti, kai tik nauja siunta atvažiuoja. Iki spalio turbūt neliks, žinokit. Gal Jūs porą paimsit?
Aš žinot, ačiū, gal apsėsiu, kažkaip nefaina čia tos senjorus pirkti.
Aš žinau, visi grįžta, aš čia nusipirktu senjorus.
Rinkimų metai, pamatysime dar netokių triukų. Tiesiogiai senjorų turgaus, specialioji laikykite ten korespondentė Aušrinė.
Bet rimtai, Hevra, balsuokit atsakingai.
Ačiū reporteriai Aušriniai, jei nepais spalį, matau, kad pasipraktikavusi be darbo neliksit. Man tik įdomu, žinot, kaip jaučiasi socministras Linas Kukuraitis. Nu juk geras žmogus, buvęs karito vadovas, padėjęs sunkiai besiverčiantiems. Ir dabar jis tampa tokių nutarsi politinių suteneriu Žemeckio nurodymų perkančių balsus už labai konkrečią sumą. Nu turbūt nekoks jausmas, Linai. Tikrai neturėtų smagu tapti tokių politinių vabalų, ispaniškai lekukuraičių. Nuo politinės prostitucijos prie realios. Vilniaus stoties prostitutės kolegai Orijui Gasanovui skundėsi, kad karantinas smogė ir per jų verslą. Jokių kompensacijų už kūną nuomą jos nesitiki gauti, o klientai reikalauja nuolaidų, nes neturi darbo ir už pasidulkinimą atiduoda paskutinius eurus. Kitaip tariant, klientai prašo nuleist, prostitutės sutinka ir tik po visko supranta, kad to jiems tik ir reikėjo. Dar prašiau sekasi kitai plaštakiai, kuri, pamenat, susirgo koroną, pabėgo per langą iš santūrų ir visi ją gaudė. Teismas plaštakiai romantiškų vardų Žanna skyrė viešųjų darbų šluoti gatves. Svarbu, kad jį gerai suprastų, ką teismas paskyrė. Viešuosius darbus, ne viešuosius namus. Šluoti gatves, ne šlifuoti gatves. Matot, kaip keičiasi laikai. Prieš 600 metų Prancūzijoje buvo Žana d'Arc, Lietuvoje Žana Arc. Žana pasakojo ir kelionės iš klinikų įspūdžius. Pasirodo, važiuodama autobuse, jis spėjo susipažinti su nepažįstamu vyriškiu ir jau autobuse vaišinosi jo alumi. Taip, Vilnius yra viena didelė lauko kavinė, ne? Na, gerai, kad Petras nespėjo nieko ten italų įpilti. Gerai, kas dar nutiko šią savaitę su kūrom? Nu, atrodo kaip ir nieko. Ai, Artūras Skardžius išėjo iš socbebrų frakcijos ir rinkimuose dalyvaus su darbo partija. Ir tai bus ketvirtoji Skardžiaus partija. Čia toks yra kaip nelojalumo kuponas. Politikas surenka keturių skirtingų partijų štampukus ir žmonės gauna pliušinį vidurinį pirštą. Taip kad žinokit, balsuokit, taip tikrai balsuokit, va, žmogus. Toliau vyksta nuožmi konkurencija tarp Vilniaus ir Kauno merų, kuris labiau rūpinasi miestų pandemijos metu. Šimašius pavertė miestą didelę lauko kavinę, sulaukė CNN ir New York Times dėmesio, pristatė keturių krypčių planą su daugiau kaip 50 konkrečių priemonių kultūrai gelbėti, skirs milijoną eurų, įliejo 400 tūkstančių į miesto gyvenimą dovanodamas vartojimo čekius medikams. Matijošaitis neseniai tapo seneliu, žmogumi iš rizikos grupės. Ba. O praėjusią savaitę, duodamas interviu, dar pasidžiaugė, kad nusipirko meškerį ir laisto žolę Kačiūniškės dvare, kur su drauge praleidžia daugiausiai laiko, laukdamas 200 eurų rugpjūtį. Va, Matijošaitis nusipirko meškerį. Ar bereikia dar didesnio įrodymo, kad ekonomika ateina visiški ragai, kai netgi vičys savininkas privertas pats sau gaudyti žuvies pirštelius. Nors, kaip sako Petro Birutė, duok žmogui meškerę ir jis bus sotus visą gyvenimą. Duok žmogui žuvį ir tu turėsi nuo jo vaiką. Ir apžvalgos pabaigai, istorija parodanti, kad niekas mūsų nesustabdys. Klaipėdiečiai, pjaunant metalą, į akį pateko metalo drožlė. Man net skauda kalbėti apie tai, o kaip jam jaustis. Ir nors vyras saugojasi, su akiniais buvo, bet, na, kaip sakoma, žmogus saugosi, o metalo drožlė juokiasi. Metalo drožlės keliai niekam nežinomi. Jokia ligoninė to žmogaus neprimė, nes korona. Ką daryt? Aišku ką, kreiptis į Facebooką. Ir ten, Facebook'e, atsirado suvirintojas, kuris pasakė, galiu, moku ir noriu. Atvažiavo ir išoperavo vokia įstrigusią metalo dalelę. Ir man atrodo, kad ten vyko ne kas kita, o solo ansamblio klipo filmavimas. Aš nieko nežinau, tie du vyrai privalo gauti mamą statulėlę už geriausią metalo gabalą. O dabar, ponai ir ponios, draugai ir nedraugai, keliaujam į pagrindinę laidos temą.
Mažieji išlaksti žaliasias lankas, tarytum lėktuvai išskleidę rankas, svajojo suėję urim paslapčia. Ir aukštą žydryją sapnavo nakčia, reikėjo berniukas, padangių vilių.
Ir tie berniukai, praskrisdami virš Pučkorių atodangos, jis klausė ir klausė, prezidente, ar mes pasveiksim? Ach, aš norėčiau skristi. Skristi, net silpna, kaip man norisi skristi. Bet negaliu. Ir dar neaišku, kada mes visi galėsim. Ir kaip galėsim. Todėl ir šiandien kalbam apie aviaciją. Pabrėžiu keleivinę. Pabrėžiu pandemijos paveiktą aviaciją. Kaip jį išgyvens, ar išgyvens ir ar pasveiks tiek, kad vėl bus bilietai po 10 eurų, kad Ryanair stewardai mus vėl žadins siūlydami scratch cards, o kojos į vizero sėdynės remsis taip, kad keliai bus virš galvos. Noriu. Labai noriu. Dabar. Taigi, aviacija ir jos įdomybės. Aviakompanija EasyJet įdarbino mokslininkus, kurie turėjo sumodeliuoti kompiuterinius ateities modelius ir atsakyti į klausimus, kaip greitai grįž paklausa, kokias kainas žmonės mokės, kiek jas galima kelti ir taip toliau. Spėju, kad viskas vyko maždaug taip. Jie suvedė visą turimą statistiką į kompą, kompas pagalvojo ir tada sako. Kompas sako, ne, jūs man duokit realius duomenis, o ne pasaulinės apokalipsės. Mokslininkai sako, ponia kompai, mes tokius jums ir suvedėm. Kompas sako, tikiuosi jūs už šitos modeliavimus pasimėt avansą, nes man atrodo, kad jums tuoj atjungs elektrą ir vandenį.
By the way, is there anyone on board who knows how to fly a plane?
Taip, situacija aviacijoje yra tokio blogumo. Aviacija jaučiasi blogiau negu ta moteris gražulio name, išeit negali, valdžia nepadeda ir tuoj dar greičiausiai prislys karantinas. O dar nesiniai buvo taip gerai. Taip gerai, kaip turbūt jaučiasi tas kitas vyras gražulio name. Ir su Seimo nariu pabuvo, ir ne p***ras, kaip sakė Seimo narys. Šitas sektorius tokioje duobėje, kad greitai žodį aviaciją vadinsime avioauginimą. Avioauginime bent jau kažkas vyksta. 2018 skrido daugiau nei 4 milijardai žmonių. Grafikas kilo į viršų kaip Borisovo lėktuvas iš Lietuvos po Pakso apkaltos. Pernai Lietuvos oro uostai aptarnavo rekordinį skaičių keleivių – daugiau nei 6,5 milijonų. Aviacijos rinka koronaviruso krizė pasitiko su neblogais lašiniais. O dar šalia buvo sūrių riešutukų ir toks mažas Frontera vyno buteliukas. Visgi, pasaulyje 80% oro susisiekimo yra ant žemės. Arba kalbant aviacijos terminais, oro bendrovės padarė Boeing 737 MAX manevrą. Erotinė šio juokelio versija skamba taip. Stovi, nors nekyla, kas? Balsas iš Valkinės sako, kad lėktuvas.
Any plane currently in the air will go to its destination and thereafter be grounded until further notice. So planes that are in the air will be grounded.
Net 25 milijonams aviacijos sektoriaus darbuotojų grėsia netekti darbo. Boeingas planuoja atleisti 16 tūkstančių. General Electric iš savo aviacijos padalinio 13. Didieji Europos gigantai gali pasilengvinti savo personalą kokiais 32 tūkstančiais. Lufthansa teigia, kad praranda po milijoną eurų. Per valandą. Laikas yra labai konkretus pinigai. Aviacijos kompanijos neteks virš 100 milijardų dolerių pajamų, o joms gelbėti iš valstybių aruodų reikės kokių 200 milijardų. Tačiau nemažai oro bendrovių tai bus tiesiog pratesta mirtis. Koronavirusas atims 50 milijonų su kelionėmis susijusių darbo vietų. Kelionių rinka tikėtina susitrauks ketvirčiu. Drastiškai sumažėjus keleivinių skrydžių pakilo siuntinių gabenimo oro kaina. Kokius 3 kartus, nes maždaug pusę krovinių gabenami keleiviniais skrydžiais. Siuntiniai iš Amazono ir AliExpresso brangs. Žmonės, jeigu metaliniai šiaudeliai ir Avengerių telefono dėkliukai pabrangs bent eurų, tikrai eisim su kiaušiniais prie Seimo vėl.
Revoliucija!
Kodėl?
Todėl, kad kiek galima žmonėm kentėti. Viskas apverčia, apsiauštinkojam, kiek galima.
Galbūt galvojat, kad su Lietuva viskas bus ok, juk mes tokio akmens po kaklu kaip nuosavos oro linijos neturim. Čia ir bėda. Valstybės gelbėja savas aviabendrovės. Bendrovės jausis truputį skolingos už išgelbėtą gyvybę ir turės atidirbti namų rinkose. Kaip manot, ar Air Baltic skubės gaivinti skrydžius šalyje, kuri jai ką tik suleido adrenalino į širdį, ar Lietuvoje, kuri ką maksimaliai gali padaryti, tai prie žaizdos pridėti gintaro gabalėlį ir papūsti. Bet čia ne didžiausia mūsų problema. Didžiausia yra Lietuvoje veikiantis su aviacija susiję verslai. Keletas mūsų aviakompanijų užsiima šlapia nuoma. Na, skamba nepadoriai, todėl jaučiu pareigą paaiškinti detaliau. Sausa nuoma yra tada, kai viena kompanija kitai išnuomoja tik lėktuvą. Drėgna, kai prie lėktuvo dar pridama priežiūra ir draudimas. Na, o šlapia nuoma dar ir prida visą nuomojamą įgulą. Taigi labai tikėtina, kad ši krizė paveiks mūsų kompanijas teikiančias šlapios nuomos paslaugas. pilotai. Gali pasirodyti, kad pilotai yra kaip kokie kirpėjai ar vestuvių vedėjai. Nu, nėra darbo, sėdi namuose ir bandai vesti pamokas online. Deja, taip nėra. Dar gali pasirodyti, kad tie pilotai yra velniškai seksualūs, uniformuoti širdžių edikai. Nu, tas tiesa.
I'd like to cash this check here and then and I'd like to take you out for a steak dinner.
Bet pilotų darbas yra griežtai reglamentuotas. Jei nori neprarasti kvalifikacijos, turi bent kartą per 90 dienų pakilti ir nusileisti su lėktuvu. Kol kas karantinas dar nėra toks ilgas, bet tos 90 dienų tiksi ir artėja. Ir kai priartės, reikės pilotus siūsti į simuliatorius. Arba kelti tuščius lėktuvus į orą, kad pilotai prisimintų, kuris čia pedalas gazas, o kuris sankaba. Lėktuvai į orą kils ir dėl konservavimo kaštų. Nes jeigu neskraidai lėktuvų, tu turi jį kažkur padėti. Tada turi uždengti tam tikras dalis, atjungti sistemas, nuleisti tepalus ir taip toliau. Paskui vėl viską atgal pajungti. Šiuo metu daugybė aktyviausių pasaulio oro uostų tapo vaiduoklių miestais lėktuvams.
Oro uostai, kurie įprastais laikais yra na, užimti, pilni keleivių ir judėjimo dabar yra tapę tokiais, na, sakykime, taip pusiau negyvais lėktuvų stovėjimo garažais.
Taigi šiuo metu pajamas skaičiuoja tik oro uostai, priimantis lėktuvus parkingui. Bet pajamos ir pelnas, kaip žinia, ne visai tas pats. Aviacijos analitikų paskaičiavimais apie 18% pasaulio aviaparko daugiau nebeskris niekada. Pavyzdžiui, American Airlines visam laikui atsisako net 80 savo Airbus, Boeing ir Embraer lėktuvų. Lufthansa utilizuos 42. Emiratai atsisakė 20 lėktuvų ir jau planuoja ant žemės amžiams nuleisti visus A380. Lėktuvai išardyti, geros dalys parduotos, o visa kita atiduota metalo laužui. Aš žinau, tikrai, žinau, kad yra bent keli žmonės, kurie žiūri šitą laidą ir verkia. Žinot, garažinių servisiukų, savininkai, kurie tikrai, nu tikrai auksarankiai būtų suvirinę kokius 3 lėktuvus į vieną ir pardavę Ryanair'ui kaip naują ir dar mylės būtų atsukę. Nežinai, skraidė senukas iki bažnyčios, sekmadienis, vokietis, tai sėdi ir skrendi. Bet aišku, domina ir keitimas. Na ir nereikia pamiršti kito nukentėjusio sektorius. Yra pasaulyje toks mylios aukščio klubas. Jam priklauso žmonės bent kartą pasimylėję lėktuve, kai jis yra ore. Bene garsiausias klubo narys yra Richardas Bransonas, Virgin kompanijos savininkas. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yra visokių priežasčių stoti į šį klubą, bet nepopuliariausia teorija, kad mažas degonies kiekis dideliame aukštyje sustiprina orgazmą. Na, bet dabar aviacija sustojo, į klubą nepriimami nauji nariai, liūdesiukas. Taigi, kodėl tokiam klestinčiam sektoriui, sukaupusiam nemenkus rezervus, per šią krizę yra taip blogai? Atsakymas lypi istorijoje, nes tiesą sakant, aviacija yra turėjusi tų krizių. Pradėkim nuo 2010 Islandijos ugnikalnio išsiveržimo. Išsiveržimo. Gigantiškas pelenų debesis uždengė dangų ir per pusę dienos visoje Europoje nutupdė lėktuvus. Savaitei, bet visus. Buvo atšaukta virš 100 000 skrydžių, visa oro pramonė neteko maždaug 1,3 milijardo eurų. Na, patys pasiskaičiuokit, kiek už tokią sumą išeina pensininkų po 200. Kitas įvykis – SARS virusas. 2003-ieji uždaroma Azija. Kinijoje staigiai pradėjus plisti užkratui, Amerika nutraukė skrydžius į ten. Dėl to JAV oro kompanijos prarado apie 6 milijardus dolerių. SARS buvo suvaldytas žymiai greičiau nei korona per kokius 3 mėnesius, tačiau oro pramonė atsigavo tik per 9. Po rugsėjo 11 atako Amerikoje visiškai užsidarė visa Šiaurės Amerikos ir Kanados oro erdvė. Per 4 mėnesius po teroristų atakų aviacijos rinka krito stipriai. Amerikos ir Europos oro linijos neteko maždaug 20 milijardų dolerių pajamų. Buvo atleista 160 tūkstančių darbuotojų. Tada krito ir pasitikėjimas skrydžiais. Ir tai buvo vienintelė aviacijos krizė, kuri 2 metus iš eilės neleido kilti keleivių skaičių. Na, o per ateinančius 20 metų jis patrigubėjo. Bet net ir šita krizė buvo paranki mūsų taip mylimam Ryanair'ui, kuris sugebėjo už sąlyginai labai mažai pinigų nusipirkti labai nemažai naujų lėktuvų. Ar supratot, kuo mano išvardintos krizės skiriasi nuo dabartinės? Jų metu būdavo uždaromas kažkuris vienas regionas. Dabar užsidarė pasaulis. Beveik 2/3 pasaulio keleivinių orlaivių yra ant žemės. Pusė vežėjų, jei viskas tęsis tokiais tempais, per 2 ar 3 mėnesius be vyriausybės pagalbos patirtų bankrotą. Ir tai yra stipriausia turbulencija, kokią kada nors patyrė pasaulio aviacija. Kaip veikia jos verslo modelis? Keleivinė aviacija įsibėgėjo po 2 pasaulinio karo. 50-ieji ir 60-ieji jai buvo aukso metai. Lėktuvuose buvo galima ir stovėti, ir gulėti, ir netgi gerą vakarėlį susiorganizuoti. Ar buvo tai saugu? Ne. Ar buvo linksma? Taip.
Something happens to you inside and makes you feel, well, sort of sorry for those who are going to be left behind. As part of the service, of course, a full meal. Soup, meat, salad.
Roominess extends even to the powder rooms, which look like those in a private home. And a new sensation, complete absence of vibrations and 1/2 magic hours to Europe.
Valgo kaip bernelių užigui. Ir pirmas, ir antras, ir dar kompotas ant viršaus. Aišku, ne viskas buvo gerai. Lėktuvai krisdavo dažniau. O grobdavo juos, kaip Bruce'o Willis'o ir Wesley'o Snipes'o filmuose, kartu sudėjus vos ne po kelis per dieną. Lėktuvo buvo mažai, kainos buvo aukštos. Buvo viena didelė premium verslo klasė, kurioje galima buvo viskas.
Now it's time for a Chesterfield. Dick.
I don't smoke, Arthur.
Okay, thanks.
O, tokie skrydžiai patiktų mūsų finansų ministrui. Tada rūkė visi. Pilotai, keleiviai, palydovai. Nu, dabar tiesa, irgi gali pasikviesti į kabiną porno žvaigždę, vaišinti ją šampanu su cigarais ir netgi duoti pavairuoti. Bet tau tai kainuos piloto licenciją. Netgi dabar, kai beje dūmyti lėktuvose oficialiai uždraudė, peleninės vis dar kai kur liko. Matėt ar nematėt? Ne, ne todėl, kad lėktuvai liko iš 50-ųjų tik tai gerai perdažyti ir perrinkti kažkur garaže prie Marijampolės. Tiesiog draust nedraudęs, o kai kuriems vis dar galioja patarlė. Kas pakilęs neparūko, tas seniai iš lėktuvo išlaipintas nebuvo.
Have you ever seen anything so brazen? An airline passenger smoking a cigarette on board.
Can we get some help?
Realizing a flight attendant is on the way, she actually tries to hide the cigarette in the seat back.
Ir čia tikriausiai spėjot pagalvot, kad kokia nors neaukšto intelekto dama savaitgaliais valganti smėlį. Ne, nustepsit, tai yra viena iš seniausių ir labiausiai gerbiamų profesijų atstovė. Ne, ne ta, kur pagalvojat, kita, kur prestižinė.
Who's the smoking passenger? She's been identified as Karen Halnan, and she's an associate professor of sociology at Penn State University.
Na, iš karto matosi, kad dėstytoja populiari tarp studentų. Perėmė visus mokinių įpročius. Nusitręšti cigaretę – ček, užrūkyti tiesiai klasei – ček, pagauta kaltinti šalia sėdinti žmogų – ček. Ką daryt?
Apskritai siūlau nerūkyti ir mesti šitą žalingą įprotį.
Na, bent jau lėktuvose. Kaip skrydžiai atrodo dabar, na, nuvilsiu. Tikrai ne taip romantiškai, kaip prieš 60 metų.
Give me your off this goddamn plane!
Nuo 60-ųjų aviacija pasikeitė iš esmės. Skrydžiai tapo neatsiejamo gyvenimo dalimi ir aišku, tokios patiekalų gausos jau nebesulaukim. Na, galima nebent nusipirkti snikersą už gerų dienos pietų kainą. Ir niekas nesipošė į lėktuvą kaip į teatrą. Labiau gal kaip į selo koncertą. Na, nebent jeigu važiuoji į Angliją apsipirkti ir nenori mokėti už bagažą, tada aišku, susirengi viską ant savęs, o į pažadį dar susikiši batelius. Na, bet žinoma, yra ir tokių lėktuvų, kurie net iš toli dvelkia prabanga. Pala, gražinkit kadrą. O ten tas Airbolt, čia kaip kas, kaip negraži draugė šalia pastatytas. Ar čia tas, kur expectations ir tada reality? Nu, braliukai, neįsižeiskit, į Dreamlinerį mes galime tik tai paganyti akis, o mylim ir skraidom vis tiek su jumis. Gerai, iš ko gyvena avialinijos ir kiek kainuoja išlaikyti tokią paukštidę? Pagrindinis aviakompanijų pajamų šaltinis yra parduoti bilietai. Bilieto kaina turi padengti lėktuvo nusidėvėjimą, techninę priežiūrą, degalus, įgulos narių ir kitų darbuotojų atlyginimus, oro uosto mokesčius, dar milijoną įvairiausių mokesčių. Grubiai paskaičiavus, tai sudaro apie $70. Apmokestinamas netgi oro erdvės. Ir šis faktas kartais lemia skrydžio kryptis. Kai virš vienos valstybės skristi yra brangiau, pilotai skrenda per aplinkui. Taigi, jeigu Facebook'e užmatysite laisvo oro direktoriaus profilį, žinokit, kad egzistuoja tikimybė, maža, tikrai maža, bet egzistuoja, kad tas žmogus yra labai, labai turtingas. Lėktuvas uždirba būdamas ore. Kai Bransonas sako, viskas ore, patikėkit, jam tikrai yra kalėdos ir nesvarbu, koks metų laikas. Dar geriau, kai lėktuvai pilnai užpildyti, kaip grožio salonų grafikai po karantino ir primena senus gerus mikriukus.
Gospodė, vadidėlį, kada už paėdėm?
Пока полная не наберется, не поедем.
Net kai viskas yra sausakimša, skraidintojai bando prikišti dar daugiau ir daugiau ir dar daugiau, nu kaip japonai į metro. Dažnai kompanijos parduoda daugiau bilietų nei salone yra vietų. Ne todėl, kad nemoka suskaičiuoti. Tiesiog pagal tikimybę būtinai kas nors pramiegos, pavėluos ar užsiuostys kvepalus duty free parduotuvėje. O tuščia vieta yra prarasta galimybė. Gerai, o kas nutinka, kai ateina visi?
Dow suffered a concussion, broken nose, and two missing teeth. He says he was heading home to open a free clinic for veterans when the aviation security officers first approached him.
Kaip sako American Airlines, ne pandemijos metas, niekas be gydytojo nenumirs. Biznis nieko asmeniško. Na, pradžioje keleiviams siūloma atsisakyti savo skrydžio mainais į kitą su papildoma kompensacija arba netgi galimybe skristi aukštesnė klase. Jeigu niekas išeiti nenori, avialinijos daro gražulio manevrą. Ne, ne, tikrai ne ta, avialinijos tikrai keleiviams neužtaiso vaiko palangoj. Kalbu apie kitą gražulio manevrą. Tradicinės avialinijos daugiausiai uždirba iš verslo ir pirmos klasės bilietų, kurie kainuoja tiek, kiek visa jūsų kelionė savaitė į turkišką All Inclusive. Aišku, vienas skrydis ten yra kaip turkiškas All Inclusive, tik su malonesniu personalu. Netgi kilimas ir tupimas turi savo kainą. Priklausomai nuo dienos, oro uosto ir kitų faktorių, statistiškai brangiausi bilietai yra skrendant pirmadienį, o grįžtant ketvirtadienį arba penktadienį. Nes taip dažniausiai skraido verslininkai. Pigiausi bilietai būna trečiadieniais ir savaitgaliais. Jie orientuoti į keliautojus, kurie dėl mažos kainos per daug nesišakoja. Tai jeigu vien tik tai skrydžio savikaina siekia mažiausiai $7, kaip aš iki Londės skrendu už 17? Na, pirmiausiai 17 būna tada, kai ne jūs norit skristi, o aviakompanija nori, kad jūs skristumėt. Antra, sociopatinės pigių avialinijų bendrovės, neturinčios empatijos ir jokio emocinio intelekto apraiškų, veikia pagal kitą verslo modelį arba, kaip jį pavadintų Dante, 9 pragaro verslo ratai. Laukosteriai naudoja tik vieno arba max dviejų modelių lėktuvus, taip mažindami piloto apmokymo ir techninio aptarnavimo išlaidas. Visas lėktuvas yra vienos klasės, tokios trečios B, be remonto ir su izolke priklijuotais atlošais. Lėktuvai perkami standartinės komplektacijos. Nu, tokios skraidančios škodos, kurių langai atsisuka su rankenėlė, o sėdynės neatsilošia. Principas yra greičiau nudroši, greičiau pakeisi į kitą nuliovą. Lėktuvai pastoviai yra ore, su labai trumpais sustojimais. Greičiau pavydėtų net ir formulės vienas pitstoperiai. Bilietai parduodami labai iš anksto. Čekinas tik online. Pamiršai, gerk magnį, niekas dėl tavęs sklerotiko papildomo personalo nesamdys. Skraidoma į užribinius oro uostus, iš kurių po to dar tiek pat laiko bandai nusigauti iki viešbučio, kaip Mozė iki pažadėtos žemės. Barcelonos Žironos oro uostas yra toliau nuo Barcelonos, negu Kaunas nuo Vilniaus. Sklinda kalbos, kad Ryanair'as norėjo pavadinti Kauną Vilniaus Kauno oro uostu. Apmokestinamas kiekvienas gramas bagažo ir naudojamos sovietinės svarstyklės, nes lažinosi, kad kažkas iš kitos pusės tikrai primeda kokį papildomą kylą. Pigių skrydžių avialinijų pelno maržos yra kelis kart didesnės nei tradicinių. Trumpai apibendrinant, pigų skrydžiai atrodo taip. Na gerai, gerai, gerai. Gal dramatizuoju. Taip atrodo tik skrydžiai į Ibizą. Dažniausiai viskas atrodo labiau taip. Tai ar tikrai? Ar tikrai visą tai reikia gelbėti? Taip, jai skauda ir žiauriai blogai, bet gal mes išgyvensim be kelionių? Bloomberg suskaičiavo, kad American, Delta ir United šitą krizę pasitiko turėdamas likvidumo 6 mėnesiams. Southwest'as 10, Spirit ir JetBlue daugiau nei metams. Taigi beveik visos Amerikos bendrovės išgyvens savo jėgomis. Na, matyt, su jumis viskas gerai buvo, kaip pasakytų vienos šalies premjeras. Kiekviena valstybė stengiasi išgelbėti nacionalinės aviakompanijas. Kai kurias nacionalizuoja ir tokiu būdu rinka sugražina kelis dešimtmečius atgal. Kai kurioms švirkščia milijardinės gaivinamųjų dozes. Avialinijos valstybei yra kaip nusenęs katinas. Veterinaras sako, kad humaniška būtų užmigdyti, nu, bet tu myli tą katiną. Nu ir perki brangias lašelinės. Tokie dalykai labai nepatinka privačioms bendrovėms. Ir jų pykti galima suprasti. Juk niekas nemeta savo pinigų į Ryanair ar Vizeirą. Na, kita vertus, jie vieninteliai nestipriai prisvilo sparnus. Krizė pasitiko su tikrai pakankamu kešu fiuzelažuose. Na, žinai, jie ir per apokalipsę sugebės pasipelnyti. Net jeigu tektų su jais skristi pragarą, vis tiek nuleistų 100 km nuo katilo ir dar pasiūlytų kelis loterijos bilietus. Kad ir kaip nepatinka ekonominėms bendrovėms milijoniniai gelbėjimo paketai, jų reikia. Aviacijos sektorius sukuria beveik 4% pasaulinio BVP. Jeigu nieko nedarysim ir netversim valstybės aruodų avia bendrovėms, grius 3 aviacijos ratai. Kaip Dantės pragaro ratai, tik čia mažiau gašlūnų, smurtininkų ir nekrikštytų kūdikių. Pirmas ratas yra sektorius brandulys, maždaug 10 milijonų žmonių. Dantės dieviškoje komedijoje tai turbūt būtų šikštuoliai ir pinigų eikvotojai. Nes nu, visom įmanomom progom bando apmokestinti mūsų bagažą. Antras ratas – aviacijos aptarnavimo sektorius su kuro, lėktuvų ir jų detalių tiekėjais, maitinimu, oro uostų statytojais ir panašiai. Dantė turbūt jos sudėtų į puikybės terasą. Aš žinau, kad skamba kaip naujo vystomo jaukaus rajonėlio pavadinimas Vilniuje, bet dedame aptarnavimo sektorių čia, nes jie galvoja, kad viskas bus šokolade amžinai. Nu, taip, kol bus lėktuvų ir skrydžių, jie apsirūpinę. Trečias ratas – sektoriai, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai veikia aviacija. Bankai, kelionių organizatoriai, viešbučiai, restoranai ir taip toliau. Į patenka Dantės penkto rato nusidėjėliai – pikčiurnos. Na, žinot, tie palangos verslininkai, kur kasmet skundžiasi, kad sezonas bus prastas. Tikiuosi, kad esmę supratot. Aviacija yra labai didelis sektorius, kurio griūtis paveiktų labai didelę dalį pasaulio. Ir todėl, kai jūsų valdžia gelbėjimus skirs milijardus, per daug nesipikstinkit, kad išmeta pinigus į orą. Nes būtent tai dabar ir reikia daryti. Ir žinokit, ne viskas yra taip blogai. Yra ir gerų krizės dalykų. Aš, pavyzdžiui, skaičiuoju 3. Pirmas, taip ir reikia toms avia bendrovėms. Tai yra karma už viską, ką jos mums padarė. O jos metų metais tyčiojasi iš klientų. Ryanair'as netgi svarstė įrengti stovimas vietas lėktuvuose ir apmokestinti tualetus. Kodėl? Nes gali. Kodėl neapmokestino? Nes paskaičiavo, kad bus brangiau kažkam krapštyti į tualeto spinas įmestas monetas. Nauji mokesčiai, žmonės sako, okei, varom, nes kiekvienas naujas mokestis yra pristatomas kaip unikalus šansas patogesniam skrydžiui. Antras, sumažėjusi oro tarša. NASA paskelbė, kad šiaurinėme pusrutulėje buvusi ozono skylė užsitraukė. Nu, taip, užsitraukė. Okei, turiu pripažinti, kad koronaviruso apribojimai ir karantinas niekaip nepaveikė šitos skylės užsitraukimo, lėktuvai čia nieko dėti, realiai viską padarė stiprus poliarinis sukurys, bet net nepaisant šitos ozono skylės, dėl pristabdytos aviacijos, gamta atsigauna. Sako, o yra žmonių, kurie matė, iš šią šupę sugrįžo delfinai ir gulbės. Nėra lėktuvų ore, vadinasi mažiau chemtreilų, vadinasi jų nereikia vaikyti actu, vadinasi krenta acto pardavimai. Kam tai naudinga? Akivaizdu, kad didžiausiam acto priešui sodai. Ar sodos mafija sukėlė koronavirusu, kad pakeltų sodos pardavimus? Nežinau. Jūs man pasakykit. Trečia. Sumažėjo aviakatastrofų ir teroro išpolių. Su pirmu, viskas aišku, mažiau skrydžių, mažiau ir neplanuotų nusileidimų. O su teroristais tai ką? Nu, panašu, kad jie mažiau daro nesąmonių, ne todėl, kad gaila žmonijos, jie, žinokit, irgi žmonės ir baisiai bijo apsikrėsti. Nes kas gali būti baisiau teroristui, negu numirti nesusisprogdinus? Nekaltos mergelės nesupras ir neįvertins. Tiesa, šiuo metu jau po truputį atgaivinami skrydžiai. Taip, gerai išgirdot, vėl galėsim skraidyti. Tik problema, kad tai vyksta nekoordinuotai. Atskiros valstybės laisvina sąlygas skirtingų tempų ir skirtingomis priemonėmis. Skrydžiai laisvėja, tačiau žmonių judėjimas nelabai. Pavyzdžiui, Lietuva leido lietuviams išvykti iš Lietuvos, užsieniečiams atvykti negalima. Ir grįžti lietuviams irgi nelabai. Įsivaizduoju, išskrendu palisėti į spalvingą Krokuvą, o grįžti negaliu. Pirmais metais bandau, antrais metais bandau, no, vėliau priprantu. Pasikeičiau vardą į Andžej Tapinskį ir pradėjau kurti politinę satyros laidą Čimaičiašis tam, nes suprantu, kad nieko daugiau nemoku. Kas bus toliau? Didelė tikimybė, kad bus taip. Daugybė avialinijų prašys pagalbos iš valstybių ir gaus arba bankrutuos. Arba bus nacionalizuotos. Italai jau nacionalizavo Alitaliją, aišku, jau kokį 19 kartą. Norvegai svarso tą patį daryti su Norwegian. Švedija ir Danija sąsui sušvirštė beveik 300 milijonų eurų. Prancūzija ir Francijoje duos 7 milijardus. Tas pats bus greičiausiai su Lufthansa, Lotu, Air Balticu ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Amerikos paramos paketas savo bendrovėms siekia 85 milijardus dolerių. Tokio dydžio paramos nėra buvę istorijoje ir sunku prognozuoti, kokį ilgalaikį poveikį tai turės. Tada prasidės keršto kelionės. Keršto išlaidavimas yra toks reiškinys, kai žmonės desperatiškai nori išleisti pinigus sutaupytus karantino metu. Ir paprastai prabangos prekėms. Jau prasidėjo tai Kinijoje, gali būti, kad išplis į Europą kaip virusas. Nes 55% tų, kurie atšaukė kelionės dėl COVID-19, nurodo, kad planuoja jas gražinti ir dar kietesnės. Lietuviams jau irgi niešti prasinešti ne tik Basanavičiaus gatvė Palangoj, ne tik Lajų takia Anykščiuose, ne tik suvalgyti kibiną Trakose, bet jau norisi ir Balio paplūdimių, ir Tenerifės all inclusive, ir čakrų atverimo Indijų. Na ir žinoma, grįšime laiku. Prognozės yra skirtingos, bet ekspertai sako, kad turėtų užtrukti 3-4 metus, kad grįžtų 19 metų lygio srautai. Oro bendrovės rinksis mažesnius lėktuvus, mus pasitiks didesnės kainos, mažiau kelionių krypčių ir visokie nauji mokesčiai už visokias smulkmenas. Galbūt mokėsim už stiuardesės išsikvietimą, galbūt mokėsim už galimybę paploti nusileidus lėktuvui. Beje, įdomus dalykas su to aviacijos sektorium. Skirtingai negalite pagalvoti, jame pasiūla gimdo paklausą. Netvirkščiai. Ir būtent tai yra gera žinia. Tai yra, jeigu mus pasiūlys naujas kryptis ir dar tiesiogiai, varysim, skrysim, nes skirtingai nei po rugsėjo 11-osios tragedijos, dabar mes nieko nebijom. Keliauti norim ir kai tik duos progą, iš karto tai darysim. Taip, aš suprantu, kad dabar yra labai blogai. Atleisti žmonės, negrįžtamai išardyti lėktuvai, nutraukti skrydžiai, įstrigę keliautojai ir atsigauti gali užtrukti. Todėl visiems be darbo likusiems aviacijos darbuotojams Laisvės TV pristato pagalbos priemonių planą.
Gerbiami aviacijos darbuotojai, sveiki, atvykę į krizę. Dėkojame, kad naudojatės Laisvės TV paslaugomis. Įgulos vardu norime jums pristatyti avioindustrijos gelbėjimo procedūras. Mūsų šalyje yra 10 avarinių išėjimų sausumoje, 3 jūros keliais ir galbūt greitai vėl gražins skrydžius į Londoną. Jeigu pageidaujate ne išėjimo, o išeities, atkreipkite dėmesį į savo diržus. Suverškite juos kuo stipriau. Ir dar truputėlį. Taip dabar teks pagyventi kurį laiką. Jeigu pradės trūkti oro, nesvaikite. Tegu neskaukiu tikrai nebus. Tiesiog šiek tiek atlaisvinkite diržą. Jeigu šalyje staiga sumažės lėgis ir padidės nedarbas, nepanikuokite ir klausykite valstybės įgulos nurodymų. Galite įsigyti naują specialybę arba... Dispečeriams patarėme įsidarbinti call centruose. Tie bičai su vėliavėliam galės kontroliuoti mašinų srautus oro uosto kino teatre, o stiuardai galės laisvai eiti ministrų pareigas. Ten irgi užtenka gražiai šipsotis. Vaidinti, jog viskas gerai, visko užtenka, padėtis kontroliuojama, net kai šalyje dega abu varikliai, lūžo sparnas, kol krizė nesibaigia ir skrydžiai negrįžo, įsitikinkite, kad jūsų bagažas saugiai pakištas po lovą. Retkaičiais atsiklaupkite ir paverkite. Taip nuvalysite dulkes. Laukdami paklausos pakilimo, skirkite šiek tiek laiko peržiūrėti saugos instrukcijų kortelę, esančią užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje. Nenukabinkite nosies ir dažniau žiūrėkite į dangų, bei laikykite ten.
Tačiau yra žmonių, kurie sako, kad viskas yra požiūrio klausimas. Vienas tokių pozityvaus mąstymo ekspertas, ponas Žilvinas.
Aš visus žodžius paverčiu į pozityvius. Kaip aš tai padarau? Nu, pavyzdžiui, žodis karantinas. Tai aš pridedu tokį garsą pradžioje, sakydamas karantinas. Hei, karantinas. Arba, pavyzdžiui, žodis krizė. Hei, krizė.
Va, taigi. Hei, avialinijos bankrutuoja. Hei, milijonai prarastų darbo vietų. Hei, milijardiniai nuostoliai. Ramiau? Nu, man truputį. Va tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Geros nuotaikos, sveikatos ir hei, laikykitės ten. Iki kitos savaitės. Ate.